pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara menika kados pundi pawartos panjenengan kula suwun panjenengan tangsa binerkahan dening Gusti. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan awit saking menika monggo kita semak sesarengan suking midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kepengker kita sampun maos Wahyu bab 3 ayat 13 lan salajengipun nggih. Serat Laodikia inggih menika serat pungkasan kita Laodikia dados punjering dedagangan, politik agami lan kita menika wonten ugi kuil-kuil dewa ingkang dipun sembah inggih menika Jupiter lan Zeus. Nah, Gusti Allah menika mboten sanes namung iya lan amin. Panjenenganipun menika setya lan ing jaman ingkang murtad panjenenganipun tetap setya inggih panjenenganipun menika ingkang dados pengajeng-ajeng sedaya tiyang ing jaman pamurtad. Para pamirsa, kita badhe ndedonga saderengipun kita lajengaken. Dukane Rama ing swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika saged pinanggih malih kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kita nglajengaken pasinon kita ing pepanggihan kepengker. Nah, para pamirsa, kita lajengaken kemawon ayat kang 11 lan 16 kita badhe waos Wahyu pasal 3. Ingsun ngudeneni ing sakaing penggaweniro yen sira iku ora adem lan ora panas. Saibu becike saupama sing adem utawa panas kang iku sarene sira iku manget-manget. Ora adem ora panas, mulane ingsun bakal nglepeh saka ing tutu ingsun. Para pamirsa, kangge para pesamuan sanesipun imeta Gusti Yesus ngendika, ingsun ngudaneni ing saking penggaweniro. Leripun ingkang inggih menika panjenenganipun ingkang dipun kersakaken inggih menika pakaryan sae. Gusti Yesus ngalembono pesamuan awet pendamelan saenipun. Nanging kangge pesamuan Laodikia menika Gusti Yesus mboten saged maringi pangalembono. Kanggenipun pesamuan Laodikia wontenipun namung panacat, malah penggawe ing mriki sanes penggawe ingkang sae, nanging penggawe ingkang awon. Para pamirsa lajeng wonten tembung kang iku sarene sira iku manget-manget, ora adem, ora panas. Para pamirsa, pangandikan menika ateges dipun alamataken dumateng tiang-tiang ingkang gesang ing jaman kala wau. Ing dasar ngari, tiang-tiang ingkang gesang ing Laodikia angel pikantuk toyo, satunggal abdi Gusti carios. Naliko aku ana ing jejugurukan aku ndeleng menyang ngidul, menyang pegunungan Virgia kang sawetara ing antarane katon dhuwur. Aku ana ing kono ing wulan Juni salju sing ngalimputi pucuke. Wong Laodikia mbangun terowongan banyu kanggo ngilekake banyu saka gunung. Nalika banyu mili saka gunung rasane anyep kaya es, nanging nalika mili lewat terowongan menyang Laodikia banyune dadi manget banget. Banyu mengkono kuwi pancen ora enak. Kadang kula ing lembah ing lepen Lisus kepangi kalian lepen Meander wonten sumber toya anget. Sumber toya menika sanget dening panas lan kados umup. rumiyin nate dipun tutup dening pemerintah Turki nanging samenika dipun bikak malih lan kula mangertos menawi pemerintah kedah kekajengan langkung nyupi mupangetaken sak sae-saenipun toya menika awit panci linipun ageng. Inggih menika toya ingkang panas piyambak ingkang nate wonten ngantos ngedalaken keluk nanging ing wedha ingkang berwajib ngilakaken toya menika dhateng Laodikia tumukinipun ing mriku toya menika mboten malih panas toyanipun dados manget-manget. Kadang kula ing wedha Gusti Yesus ngendika dumateng pesaman Laodikia, sira iku manget-manget. Pesaman Laodikia mangertos menapa ingkang dipun kersakaken Gusti. Pesaman Laodikia sadangunipun menika ngunjuk toya manget-manget. Toya ing gunung anyep kados es lan ing sumber toya raosipun panas sanget ngantos ngebul nanging ing wedal tumuking Laodikia kekalipun kraos manget-manget lan raosipun murukaken enek. Kita nambahaken es ing unjuan lan kathah ugi ingkang remen ngunjuk es ing inuman lan kathah ugi ingkang remen toya panas nanging toya manget-manget menika mboten sekeca. Gusti Yesus ngendika pilih gereja menika mboten adem lan mboten panas lan panjenenganipun ugi badhe muntahaken saking tutukipun. Para pamirsa, pesamuan ingkang anyep sayektosipun inggih menika pesamuan ingkang nampi saben wucalan utawi babagan iman. Pesamuan menika namung nindakaken formalitas lan terang-terangan lumawan pangandikanipun Gusti lan Injil Kristus. Ing wekdal menika panjenengan saged ningali liberalisme ingkang terus-terusan lumawan Injil Yesus Kristus. Panas nglambangaken tiang-tiang ingkang gadhah semangat rohani lan pepinginan ageng kados pesamuan Efesus. Sinaosa pesaman menika nilaraken katresnan ingkang sae piyambak ingkang nate dipun gadahi Roh Allah nuntun pesaman dateng pucuk kekayutan pribadinipun kalian Sang Kristus. Lajeng nanging pesaman Laodikia mboten panas lan mboten adem namung manget-manget. Ing sengaipun panas kalian adem kepanggihaken manget-manget. Manut kula kados menika gambaran gereja-gereja ing wekdal menika aliran menapa kemawon kathah-kathah nilaraken iman. Kada gereja saya ing salebetipun aliran utawi ing sakjawinipun aliran ingkang budidaya manggihaken kalenggahan moderat utawi tengah-tengah. Pasaman boten purun nampani kada pengantikanipun Gusti lan wucalan-wucalan ageng iman Kristen. Kajawi menika pasaman boten kada kekajengan dipun sebat gereja liberal. Tetep pasaman ugi radi dolanan kanthi sesideman kalian kalih golongan menika. Kula mutusaken pamitran kalian sawetawis tiyang ingkang panci ekstremis saking kalih arah. Sahabat awis ekstrem fundamentalis lan ekstrem liberal. Kadang ngantawisipun pesaman ingkang nyubi tulanan ing kalih gulungan meniko. Saetosipun meniko mboten badhe dipun tindakaken. Inggih meniko ingkang damel Gusti Yesus nek. Kanthi jujur panjenenganipun ngendikaken badhe muntahaken pesaman meniko saking tutukipun. Manut kula kalenggahan moderat satunggalipun jinis patrap munapik ingkang awon piyambak ingkang nate wonten. Kowe disebut urip kamangka kowe mati ayat setunggal. Anggone padha nindakake pangibadah mung laire wae nanging lugune padha ora nganggep marang sawape dahana wong-wong kang kaya mengkono iku. Kale Timotius 3 ayat gangsal. Wiwitan Protestanisme pitados daya wucalan ageng iman Kristen pratela iman saking sedaya sejarah ageng denominasi inggih menika pratela ingkang ngidapi-dapi Westminster Confession of Faith manut pambebet kula mboten selaras. Nanging wedha menika sampun dipun copot dening gereja ingkang nate nganut wucalan menika sadangunipun mataun-taun. Heidelberg Katism satunggalipun pangaken ingkang ngidapi-dapi nanging sinten ingkang tasih nganut menika? Sinten ingkang tasih pitados pratela iman ageng wedha menika? Sedaya gereja gadhah jinis patrap morset nanging nyelai panguwas ingkang wonten ing salebetipun. Pasamon kadang nami ingkang kesang nanging pasamon saetosipun pecah. Pasamon manget banget, pasamon meniko manget banget. Inggih kados mekaten meniko kanan gereja ing wedha meniko, lan imanipun kados meniko ugi kanan gereja-gereja fundamental konservatif. Puji Gusti awit tasih kata ingkang boten mlebet ing klasifikasi meniko. Para pamirsa, nanging satunggal perkawis ingkang sanget ngagetaken lan ngajri-ajri saha gegiri singgih menika ing wedha panjenenganipun ngendika ingsun bakal nglepeh saka ing tutuk ingsun. Para pamirsa panjenengan sarujuk menawi kapirengipun kados gereja ingkang badhe dipun angkat panjenenganipun ingkang dumateng pesawan menika panjenenganipun ngendika ing daleme ramaku akeh panggunan menawa ora mengkono kowe rak mesti wis padha ndak kandhani. Awit aku merono perlu nyawisake papan marang kuwi. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe tumuli aku bakal bali lan ngajak kowe menyang ing papan padununganku supaya ing ngendi padununganku kowe ya padha ana ing kono uga. Yohanes 18 ayat 2 ngantos 3. Katanggula kula raos mboten inggih menika gereja ingkang dipun tarik panjenenganipun dumateng badanipun nanging inggih menika pesamuan ingkang dipun muntahaken panjenenganipun awit pesamuan menika manget-manget kemawon toyo manget-manget adamel weteng panjenengan sakit kula gadhah pamanggih menawi panjenenganipun ngendika dumateng kata gereja ing wekdal menika panjenenganipun temtu ngendika kowe dadi jalaran wetengku munek-munek kowe ngaku Kristen. Kowe kondo nresnani aku, kowe kondo mengkono nanging babar blas ora tulus. Para pamirsa pawartos menika ngandut makna pendadaran kegayutan manah kangge wekdal menika awit kita gesang ing jaman pesaman Laodikia lan Philadelphia. Kekalihipun sami lan wekdal menika wonten ingkang dipun sebat pang-pang kalih kekristenan. Pang-pang menika mboten wonten ing salebetipun Protestanisme. Pang-pang agengipun kaperang saking tiang-tiang ingkang pitados pangandikanipun Gusti lan ingkang nganut pangandikan menika remen dateng pangandikan bangun turut pangandikan lan ingkang nampik pangandikan menika inggih menika garis pamisah ingkang kagelar ing wekdal menika. Para pamirsa sameneika pasinon sampun tumuki kitab Wahyu 3:17. Sarene sira duwe ujar aku iki sugih lan aku wis ngudi kasugihan sarta ora kekurangan apa-apa. Apa maneh marga sira ora sumurup yen sira iku mlarat lan memelas wuto lan kawudan. Para pamirsa awet kowe kondo aku sugih lan tambah sugih lan aku ora kekurangan apa-apa lan awet kowe ora mengerti menawa kowe mlarat lan memelas nandang sengsara ora duwe apa-apa wuto lan wutuh. Para pamirsa, sarene sira duwe ujar aku iki sugih liripun kita Laodikia inggih menika satunggal kita ingkang sugih. Kula mbayangaken kita Laodikia lan Sardis saketuki kalih kita ingkang sugih piyambak ing laladan menika emeda semanten. Para pamirsa, tembung sarene sira duwe ujar aku sugih lan aku wis ngudi kasugihan sarta ora kekurangan apa-apa leripun pesamuan Laodikia pitados menawi rupiah menika jawaban atas samukawis perkawis gesang. Sesampunipun perang jagat kalih wonten anggapan bilih pemerintah Amerika ingkang nyepeng pangwaos. Badhe nyedekahaken artanipun dhateng saindenging jagat awit tiang-tiang gadha pemanggih jagat numbas rencang nyiptakaken katentreman lan ngrampungaken sedaya perkawis jagat. Satunggal abdi Gusti saking Amerika sanjang jujur kemawon kula yakin menawi bangsa kita saged ugi ingkang adamel jagat bingung ketimbang perkawis-perkawis sanesipun. Tiang-tiang gadha pemanggih menawi satunggal-tunggalipun ingkang kedah dipun tindakaken inggih menika nyumbangaken arta lan tentu saged ngudari sedaya perkawis jagat. Kasugian boten nate ngudari perkawis menapa kemawon. Pasaman Laodikia nate nyubi ngudari perkawis kanthi arta. Aku sugih lan aku wis nyugihake awakku dhewe lan aku ora kekurangan apa-apa lan awet kowe ora ngerti menawa kowe mlarat lan melas ora duwe apa-apa wuto lan mudoh. Para pamirsa. Pasaman Laodikia mbombongaken bondo donya gadhahipun kosok wangsulipun pesaman ing Smirna mlarat bondo. Pesaman menika warganipun batur tukon lan tiang-tiang mlarat ing salebetipun gereja wiwitan mboten kathah tiang sugih lan para ningrat. Ing salebetipun 1 Korintus 7:16 Paulus nyerat padha ngelingono wae para sedulur kepriye kaananmu nalikane kowe padha katimbalan miturut ukuraning manungsa ora akeh kang klebu wong wasis, ora akeh wong kang klebu gedhe wibawane, ora akeh wong kang klebu bangsa luhur. Para pamiyasa gereja jaman samenika ngumumaken warganipun ingkang gunggungipun kathah. Kathah pesamuanipun ingkang dados tiyang penting ingkang dumugi ugi mbludak pesamuan ngaturaken pisusung kanthi luber lan bangunan-bangunan ingkang indah. Perkembangan ingkang katingal ing salebetipun pasaman Protestan kathahipun 24.000, 252.000 ing taun 70 dados 78.000, 78.000.000 150.000. Ha kathah nggih, ing taun 80 menika dumugi semanten ingkang nedahaken tumuwipun semangat ingkang makantar-kantar kunjuk Allah. Wonten pitedah sanesipun kasugihan ingkang nglangkungi idam-idaman para leluhur kita kathahipun ibadah penginjilan ingkang dipun tugeni dening puluhan ewu tiang lan anggenipun ginakaken media kados radio lan seratan-seratan ingkang mindak-mindak terus. Para pamirsa kasugian kadonyan satunggalipun ukuran kangge gereja modern. Bobot kasukman sampun kecalan pangertosan utawi malah nyepeleaken. Gereja umumipun boten namung sugih kekayutan kadonyan, nanging saetosipun sampun jegur ing bisnis nglempakaken bondo dunyo. Sedaya tiang dipun desek damel serat wasiat kangge lembaga Kristen. Sawetawis acara radio lan televisi lan pendamel ingkang dipun anggap Kristen saresipun dipun tindakaken minongko gambaran promosi kangge ngasilaken arto. Lan tujuanipun damel kemewahan dumateng poro promotor. Panjenengan kedah ningali malih dateng pundi mlajengipun arto ingkang sedianipun dipunaturaken kangge pakaryan kekristenan. Ing wedal nyerat serat wasiat, kula gadah pengajeng-ajeng ngareaken saperangan arto kangge pakaryan Kristen, nanging mesinipun panjenengan kedah netepaken sasampunipun panjenengan pecah arto menika tentu dipun ginakaken kangge menopo ingkang panjenengan kajengaken. Para pamirsa, ing tetinggalan saking kasukman pasaman Laodikia inggih menika pasaman ingkang kerm. Pasaman menika ingkang risak sanget saking pitu pasaman ingkang wonten. Pasaman menika pantes dipun welasi awit anggenipun marat menawi ketingalipun secara kasukman. Ing tengah pasaman boten wonten ingkang naminipun pasinon kitab suci, katresnanipun dumateng Sang Kristus lan boten wonten paseksian atas sih rahmat kawilujengan saking panjenenganipun. Nanging pasaman malah boten ngrumaosi kahananipun ingkang saetosipun. Pasaman menika boten dipun tutup dening jubah kayektosan. Satunggal pendito ing Arlington, Virginia beberakan perkawis menika ing salebetipun buletin gereja sawetawis taun kepengker. Ira-iranipun inggih menika serat tinarbuka dumateng Jane Ordinary. Jane kang kinurmatan, ngaten nggih. Aku kirim layang iki kanthi tujuan mbiyantu kowe ngilangi rerasan kang kowe dhewe duwe panemu ora ana gunane. Kang saksuwene iki ngrante kowe. Maka pengkaping kowe kandha yen kowe ora bisa ndeleng menawa Sang Kristus bisa wae ngagem kowe. Gereja kudu tanggung jawab ait pancen gereja kudu gawe kowe duwe rerasan kaya mengkono. Aku isih kelingan crita kasil kekayutan mentalani gereja ing wektu tertentu gereja nglantarake crita bab John Moneybex kang mupangate kang lungguhane kang duwe daya pengaruh supaya bisa nyesake Sang Kristus. Ing satunggalipun bujono ing salebetipun ibadah golongan neman kula sami mireng satunggal paseksen saking bintang sepak bola All America ingkang pikantuk pakurmatan saking rincang-rincang setunggal timipun bilih menawi kita mboten gadah pengaruh kados bintang utawi kalenggan ingkang kiat ing salebetipun jagating bisnis, kita langkung saya nutup tutuk mboten-mboten satunggal tiang kemawon ingkang maelu dumateng menapa ingkang Sang Kristus tindakaken kangge panjenengan. Para pamirsa, kita nyupekaken kasunyatan ingkang dasar piyambak saking seksi Kristen, satunggalipun perkawis ingkang kedahipun ngagengaken manah panjenengan. Gusti Allah sampun milih menapa ingkang dening jagat dipun sebat tiang bodho mirangaken tiang wicaksana. Panjenenganipun sampun milih menapa ingkang dening jagat dipun sebat tiang miskin mirang-mirangaken ingkang kiat. Panjenenganipun sampun milih saking ingkang kegiatanipun alit lan boten misuwur malah samekas perkawis ingkang boten wonten saged njeblosaken saking menapa kemawon ingkang wonten. Kanthi mekaten boten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged umuk ing ngarsanipun Gusti Allah. Para pamirsa, ing wekdal Gusti Yesus Kristus milih para muridipun. Panjenenganipun boten milih juara Olimpik utawi para senator Romawi. Panjenenganipun milih tiyang sederhana kados panjenengan. Sawetawis juru amek ulam salah satunggal ekstremis politik sawetawis ingkang saenipun inggih menika ngedapi-dapi saréh sinten-sinten ing tengah-tengah masyarakat. Nanging tiang-tiang menika nggatosaken dumateng jagat Romawi ingkang jungkir walik kangge Sang Kristus kados pundi caranipun tiang-tiang menika nindakaken makaten. Lumantar kami suwaranipun, mboten wonten ginanipun, kalengganipun, mboten wonten ginanipun, kegiatan inggih menika kegiatan Sang Kristus lumantar Sang Roh Suci. Jin, ampun kesupen bilih kita tasih mbetaken tiang limrah ing astanipun Sang Kristus dipun ribah 180 derajat. Para pamirsa, ing wekdal menika ing gereja kita ngitung-ngitung makaten. Siji-sijine landesan gereja yaiku Yesus Kristus. Gustine inggih panjenengani, tita inggalipun Gusti tining toya lan pangandikan. Panjenengani mandhap saka swarga lan andhadhekake pangantenipun Gusti ingkang suci kanirah panjenenganipun piyambak panjenenganipun numbas lan kangge nyawanipun panjenenganipun sedo. Satunggal landesan gereja menika saking Samuel G. Stone. Piagam ing katedral ing Lobeck Jerman tasih leres wontenipun Sang Kristus Gusti ngendika marang kita. Kowe sebut aku Gusti nanging kowe ora bangun turut marang aku. Kowe sebut aku pepadang nanging kowe ora ndeleng aku. Kowe sebut aku dalan nanging kowe ora mlaku sadurunge aku. Kowe sebut aku urip nanging kowe ora milih aku. Kowe sebut aku kawicaksanan nanging kowe ora nganut aku. Kowe sebut aku adil nanging kowe ora tresnani aku. Kowe sebut aku sugih nanging kowe ora njaluk karo aku. Kowe sebut aku langgeng nanging kowe ora ngupati aku. Kowe sebut aku mulya nanging kowe ora ladi marang aku. Kowe sebut aku sumanak nanging kowe ora percaya marang aku. Kowe sebut aku kuat nanging kowe ora ngurmati aku. Kowe sebut aku adil nanging ora wedi marang aku menawa aku ngukum kowe. Aja salahke aku. Para pamirsa kados, menika kahanan pesaman Laodikia. Inggih menika pesaman ingkang dipun kajengaken Stanley Hike ing wekdal piyambakipun sanjang gereja gagal menehi mengerti aku. Menawa aku iki wong dosa, gereja gagal ngurus aku dadi sawijining pribadi kang kesasar. Gereja gagal nawani aku keselamatan kang mung ana ing sadurunge Yesus Kristus. Gereja gagal menehi ngerti aku akibat-akibat ala dosa, yaiku neraka lan ora nuduhake kasunyatan menawa Gusti Yesus Kristus wae kang kagungan panguwasa nyelametake. Kita ada luwih mbutuhake pengadilan pengaksan ketimbang kaidah emas. Luwih mbutuhake Allah kang urip lan iblis kang urip ketimbang kegiatan swarga kang kudu dileboni lan neraka kang kudu disingkiri. Gereja kudune orang ngelanerake perkara-perkara kang mung olah-olah pangandikan nanging sadine nglantarake kelahiran anyar marang aku. Aku gelo ing gereja kaya mangkene iki nanging mesine gereja kaya mangkene iki ora bakal bisa gagalake aku. Samenika menika kita kesanging jaman Laodikia. Awit gereja gagal terus seksi saking siramat kawilujengan Allah. Nah, para pamirsa kita mawas diri pribadi kita piyambak. Kula nek nyebat gereja menika satosipun badan kula piyambak utawi badan panjenengan piyambak. Minangka jejere dadi wong pracaya apa panjenengan wis dadi seksine Sang Kristus sing bener. Antawisipun pangandikan panjenengan kareh laku jontro panjenengan iki padha ngono lho nggih. Aja mung omongi tok sing nyarnyor-nyarnyor kaya-kaya tibake ndang wis tep tiba ning nglakoni wangile ora karuan. Nah, para pamirsa panci mboten gampil babakan menika. Menawi panjenengan sampun gagal dados seksinipun Sang Kristus bab tumindak menika, waduh. Lajeng menapa malih kita panjenengan ora iso njagakake gereja gedung nggih. Wis kaya gedung bersaksi nggih mboten saged nggih. Dados tiyang ngertos Yesus Kristus niki saking panjenengan tindak tanduk panjenengan, laku jondro panjenengan, tembung-tembung panjenengan, patrap gesang panjenengan, dudu gedung gereja. Nih, ingkang kula sebut. Mangke mana gereja kapulung, mana kok mboten ateges gereja gedunge, ingkang kalabet gereja, ingkang kula ajengan gereja, inggih menika panjenengan sedaya ingkang pitados dumateng Sang Kristus. Nih. Iling menika nggih dados panjenengan aja ngantek kliru nggih para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun wedal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing ngarsa paduka lan kawula pitados Gusti berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga.